Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 14 noiembrie 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Atenție la mărăciune, partea a patra. Cum să știi că ai iertat din toată inima? De mai multe luni de zile ne ocupăm de un subiect care este crucial, cum să îți păzești inima. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Inima noastră este locul cel mai important din universul acesta. Pentru ea se luptă Dumnezeu cu toată înțelepciunea și resursele Lui și pentru inima omului se luptă diavolul cu toate hordele Lui de demoni și durere. Ceea ce vrea Dumnezeu cu inima noastră este să o facă o inimă în asemănarea inimii Fiului Său, Iisus Hristos. Și inima lui Dumnezeu și inima Fiului Său este definită de o inimă care iubește. Dumnezeu este dragoste. Dacă am putea să îi facem o radiografie, să-L punem inima lui Dumnezeu la un röntgen și să vedem care sunt trăsăturile, care sunt structurile pe care le are inima lui Dumnezeu, am fi absolut uimiți de imensitatea, infinitatea, de adâncimea, de lățimea, lungimea, înălțimea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și una dintre funcțiile dragostei este aceasta. Dragostea nu ține în socoteală greșelile. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu contabilizează ofensele pe care ceilalți ți le-au făcut. Așa cum spunea Hristostom, părinte al bisericii, ofensa pentru o inimă care iubește este ca și scânteia care este aruncată în ocean. Cum atinge apa oceanului să stinge? Așa este o inimă plină de dragoste. Ai ofensat-o? Se stinge, se potolește ofensa imediat. Dar o inimă care nu este cuprinsă de dragoste și care este ofensată este ca și scânteia într-un butoi de benzină. Explodează, se ofensează, se scandalizează. Cum tocmai mie, eu care sunt cel mai important din universul care se vede în jur, tocmai eu. Și de mai multă vreme ne uitam la acest subiect și anume a faptului că oamenii ne greșesc și noi greșim la alții. Și dacă nu suntem gata să iertăm greșiților noștri, dezvoltăm în noi amărăciune, resentimente, gânduri de răzbunare, cum ar trebui să-i se plătească înapoi cu vârf și îndesat? Și în momentul când gândim astfel, cu amărăciune, față de semenul nostru, față de aproapele nostru, înseamnă că inima noastră este una destinată să devină o cazemată a diavolului, în care diavolul să-și trimite trupele lui și cohortele lui de demoni să mărșulească pe străzile și arterele ei și să-și facă planurile lor urâte, distrugătoare. De aceea este așa de important să învățăm unul dintre cele mai grațioase, mai minunate lucruri care sunt în inima lui Dumnezeu. Să iertă. Dumnezeu este îndelung răbdător. Iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Nu obosește iertând. El ia păcatele noastre și le aruncă în mare uitării. Cât de departe este răsăritul de apus, așa departe El, păcatele noastre față de noi înșine și față de fața Lui. Și asta este ceea ce trebuie să învățăm și noi să iertăm. Iertarea nu este un lucru ușor. Este un proverb cinic francez care spune în felul următor: Le bon Dieu me pardonnera, este un métier. Bunul Dumnezeu mă iartă, că asta e slujba Lui. Nu este ceva mai greu în tot universul acesta. N-a fost ceva mai dificil ca să solicite înțelepciunea adâncă a lui Dumnezeu mai mult ca și dilema pe care a avut-o Dumnezeu și anume. În inima Lui vrea să ne ierte. Ar fi vrut cu toată pasiunea să ne ierte. Dar dacă ne ierta printr-un decret divin, printr-un act de amnistie sau grație generală,
El nu mai avea ce să stea pe tronul de comandă a Universului. Dumnezeu ne spune să iertăm unii pe alții și în același timp Dumnezeu nu poate să facă lucrul acesta deloc, ușor, așa cum noi suntem chemați să-l facem. Marele judecător a întregul univers a spus, este o urciune pentru mine ca un judecător în poporul meu să-l declare pe cel vinovat, drept, nevinovat. Cum ar putea atunci ca judecătorul judecătorilor, ca cel care este standardul absolutul a ceea ce înseamnă justiție și dreptate, el să se uite la noi și să spună, Titus Colțea e nevinovat, nu are nicio datorie morală față de mine. Cum ar putea? Imposibil. Vroia să ne ierte, vroia să ne scape de pedeapsa care este inevitabilă călcării de lege a lui Dumnezeu, călcării legii morale, dar nu putea. Nu putea decât dacă plătea până la ultima bucățică, până la ultima fărâmă, toată plata greșelilor și ofenselor pe care le-am făcut împotriva lui Dumnezeu, împotriva legilor, împotriva semnilor mei, împotriva celor care într-un fel sau altul i-am ofensat intenționat sau neintenționat. Ultima bucățică trebuia să fie pedepsită. Și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru că ne-a iubit și pentru că inima lui este plină de dragoste și pentru că Hristos ne-a iubit, a venit și a zis, Tată, aici sunt. Ia-mă și fă-mă pe mine blestem, fă-mă pe mine păcat, fă-mă pe mine unul care este condamnat în fundul iadului, numai ca să îi pot salva și ierta pe semenii mei. Și asta este ceea ce suntem învățați ca și creștini să facem. Dacă Dumnezeu v-a iertat pe voi, iertați-vă și voi unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. Biblia ne spune să ne iubim aproapele. Și aceeași Biblie ne spune să ne iubim dușmanii. Știți de ce? Pentru că dușmanii noștri de cele mai multe ori sunt aproapele nostru. Dușmanul nostru poate să fie soția care ne-a înșelat, soțul care ne-a părăsit, copiii care s-au răzvătit și ne-au făcut de rușine. Cei mai apropiați dintre noi suntem chemați să iubim cei mai mult, pentru că cei mai apropiați dintre noi ne-au greșit cel mai mult. Nu ne-a greșit mie Bin Laden sau mai știu ce alt terorist din Indonezia, dar ne-a greșit prietenul cu care mă duc să mănânc, tovarășa cu care am stat în pat, copiii pentru care m-am sacrificat, prietenii cu care am zis să mergem împreună și răsturnăm lumea. Ăștia mi-au greșit și eu le-am greșit lor. Și sunt chemat ca să îi iubesc pe aproapele meu, pentru că aproapele meu mă poate răni mai mult decât oricare alt depărtat de la capătul pământului. Cineva spunea în felul următor, vorbește-ți de bine vrășmașii, căci tu i-ai făcut. Fiecare dușman pe care l-ai are 10 prieteni și fiecare prieten pe care l-ai are alți 10 prieteni. Care este balanța dintre prietenii și dușmanii pe care îi ai? E una pozitivă sau una negativă? Ceea ce vrem să învățăm este să învățăm să iertăm. Și încă o dată, nu-i deloc ușor să ierți când ți s-a greșit și ai fost ofensat și ai fost rănit și ți s-a călcat în picioare încrederea, onoarea, reputația. Un șef de trip, Maskington, a fost la o întâlnire de evangelizare și un misionar predica Evanghelia și la sfârșit s-a rugat. Și în rugăciunea lui a zis în felul următor, Tată, iartă-l pe Maskington, cel mai puternic șef de trib dintre indienii din America de Nord. El s-a desfătat în a întinde cele mai înșelătoare ambuscade, cele mai sângeroase atacuri de noapte. Iartă-l pentru toate războaiele crude pe care le-a purtat împotriva oamenilor nevinovați. A doua zi, acest șef de trib, războinic, s-a întâlnit cu un grup de indieni, printre care era și ucigașul fiului său. Fiul său a fost trimis într-o misiune împreună cu un ajutor și în timp ce acest ajutor trebuia ca să îl ajute pe fiul său, în loc să-l ajute, l-a împins de pe stâncă și a murit. s-a prăpădit. Alți indieni au văzut ceea ce se întâmplase, el nu știa că alții l-au văzut. Au venit și au relatat lui Masqueton ce s-a întâmplat cu fiul său și acest războinic de carieră, când a văzut grupul acela că se apropie de el, a recunoscut pe ucigașul fiului său și a mers cu calul direct în fața lui. Și cu o voce abia stăpânită a zis, tu meriți să mori. Eu te-am trimis cu fiul meu ca să fiu însoțitor de încredere și tu l-ai trădat și l-ai ucit smicelește. Ai adus cea mai gravă înjurie pentru mine și pentru tribul meu. Meriți să mori. Dar ce am auzit aseară de la misionarul nostru este că dacă așteptăm ca Marele Spirit să ne ierte și noi trebuie să iertăm pe cei care ne-au făcut cel mai mare rău. Tu ești cel mai mare dușman al meu. Meriți să mori. Trebuia să mă îngrop securea în creierii tăi, dar acum o bag din nou în teacă. Apoi a continuat, așa vreau ca Marele Spirit să mă ierte pe mine, cum te iert eu pe tine. Apoi s-a plecat pe grumazul calului său și a plâns cu hohote. Foarte curând, Masqueton și-a dat viața totală lui Dumnezeu, a trăit o viață creștină, a încercat să le schimbe mentalitatea compatrioților lui, celor din tribul lui, de a nu mai se înarma cu suliți, cu săbii, ci singura armă pe care să o aibă, să o aibă sabia Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, tribul rival care era în război, continua să ucidă din oamenii lui și atunci a zis, mă duc la tribul din jur să le spun cum să ne iertăm unii pe alții, pentru că așteptăm ca Marele Spirit să ne ierte în ziua aceea a veșniciei. Fără armă, s-a dus la tribul vecin ca să facă pace, să-și ceară iertare și să învețe pe alții cum să ierte. Dar tribul rival, Blackfeet, când l-a văzut că vine, șeful de trib l-a luat, l-a pus la zidul infamiei și apoi, violând orice regulă de război, orice principiu de omenie, l-a ucis mișelește. Încă o dată, iertarea este scumpă. Iertarea costă. Ca să-și ierte dușmanii, i s-a frânt inima. Dar ca să învețe pe alții să ierte, și-a dat viața. Asta este ceea ce trebuie să învățăm. Dacă vrem ca inima noastră să fie locul în care Dumnezeu își găsește reședința, se simte bine, cu aroma aceea a dragostei lui Dumnezeu, care să miroase ca și pâinea caldă scoasă din cuptor, e nevoie să învățăm cum se iertă. Și am văzut data trecută că e nevoie să ne ridicăm mereu și mereu, pentru că amărăciunea ne dă târcoale, pentru că gândurile de răzbunare continuă să ne urmărească și este bine să ne verificăm, am iertat noi cu adevărat? Și sunt câteva lucruri la care ne-am uitat data trecută, de modul cum Iosif și-a iertat frații. Câteva principii. Acoperă-le greșelile cum și tu ai vrea să ți se ascundă păcatele. Acoperă-le greșelile celor care te-au ofensat, cum și tu ai vrea să ți se ascundă păcatele pe care le-ai făcut. Al doilea principiu când e vorba să ne verificăm dacă am iertat cu adevărat sau nu. Apropie-i de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Apropiați-vă de mine, frații mei. Erau speriați, îngroziți de Iosif. Iosif a fost un înzestrat cu calități de excepție în familie și s-a ridicat ca și un lider în mijlocul lor. Tata îl trata ca atare, vrea să-l facă cu drepturi de întâi născut, i-a făcut o haină de prințișor și se purta ca și un prinț. Și lucrul acesta i-a ofensat, i-a produs gelozie, pism amar și au zis, hai să-l lichidăm, să terminăm cu el. Și l-au aruncat într-o groapă să moară prin însetare sau prin înfometoare, după care aveți știți ce să ne mângim mâinile cu sângele lui, hai să-l vindem la niște negustori ca și rob. Și l-au vândut ca și sclav în Egipt, s-au întâmplat alte nenorociri peste viața lui și a stat ani lungi în închisoare, în grotă, dar Dumnezeu este cel care a fost credincios și l-a păzit și l-a ridicat din mijlocul groapei în care era condamnat pentru viață și l-a pus ca și cel mai înalt demnitar după faraon în Egipt. Peste noapte și peste câțiva ani, frații lui vin să cumpere grâu de la Iosef. Și Iosef îi recunoaște. Ei nu-și dau seama cine este Iosef. Dar Iosef îi recunoaște. Și Iosef i-a iertat. De când i-a văzut, de când era în închisoare, i-a iertat. Numai că aștepta de la ei să vadă, sunt ceva sentimente de remușcare. Este din partea lor pocăință? Și când și-a dat seama că este pocăință, pentru că i-a auzit vorbind între ei, Iosif vorbea cu ei printr-un traducător, se făcea că nu înțelege limba lor. Și ei stăteau acolo și își mărturiseau păcatul. Ne urmărește păcatul pe care l-am făcut. L-am vândut pe fratele nostru. Strigătele lui nu le putem opri din conștiință. Plânsul lui, aveți milă, fraților, nu mă vindeți, nu mă omorâți. Și noi ne-am ascultat. Ne urmăresc păcatele noastre. Și și-a dat seama de pocăința lor, de remușcările lor. Și atunci este cel care i-a făcut nu numai ca să îi ierte, el i-a iertat, dar a făcut următorii pași pentru reconciliere, pentru a-i împăca cu el. Și dacă vrei să faci câteva lucruri pe care le-am spus, recunoaște greșeala, să nu scuzi, să nu justifici, să nu aperi, să recunoști că ți-au greșit și te-au greșit urât și te-a durut. Apoi alege să radiezi datoria lor. Alege să spui, cum m-a iertat pe mine Dumnezeu, așa aleg să nu le țin în socoteală datoria, ofensa aceasta. Și al treia lucru, dacă este posibil, nu totdeauna, dar dacă este posibil, să faci reconciliere, e de dorit. E de dorit. Și când e vorba de reconciliere și posibil pasul acesta, atunci încearcă să le acopere greșelile, cum ai vrea și tu să-ți ascundă păcatele. Apropii de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați, al treilea principiu. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați. Ajută-i să se poată ierta pe ei înșiși. Fii unul care nu încerca să mai umpli conștiința lor cu alte sentimente de vinovăție, să-i lasă să perpelească acolo în coșmarul conștiinței, ci ajută-i să se ierte, să poată fi liberi. Al patrulea principiu pe care îl vedem în această istorie, așa de fascinantă, a modul cum Iosif se descopere fraților și îi asigură de iertarea lui totală și de dorința lui de reconciliere genuină, de împăcare, este aceasta. Afirmă-le propria demnitate pentru a trăi în unitate. Afirmă-le propria demnitate pentru a trăi în unitate. Nu le diminua demnitatea. Nu le spulbera și zdrobi imaginea de sine. Fiecare dintre noi greșim. Și Dumnezeu, după ce greșim, nu stă și ne spune, ești un nimică, ești un nemernic. Ci din contră, Dumnezeu se uită la noi, ne-a iertat, și în ciuda faptului că meritam toate epitetele din grădina zoologică sau din ograda cu grohăitoare, Dumnezeu este Cel care ne ridică în sus și ne dă cel mai înaltă demnitate posibilă de fii de Dumnezeu. Și El încearcă să le răscumpere, să le afirme demnitatea pentru a putea să trăiască mai departe în unitate cu ei. Pentru că dacă vrei să trăiești în unitate, nu poți ca să trăiești cu cineva care n-are demnitate. E nevoie să afirmi demnitatea cuiva, să-i dai respectul, să-i dai cinstea, pentru ca putea să trăiești apoi în unitate. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să păstreze viața pentru o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitor întregii țări al Egiptului. Grăbiți-vă deci de văsuiți și spune, așa a vorbit fiul tău, Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Au greșit ei, au greșit. Și Iosif nu stă și le pune degetul în față și spune, netrebnicilor, și spune, știți ce, băieți? Dumnezeu v-a folosit pe voi și voi sunteți uneltele, agenții lui Dumnezeu pentru a face unul dintre cele mai incredibile planuri de salvare pentru noi toți. Așa că bravo! Bravo vouă! Le redă demnitatea pentru a putea să trăiască apoi în unitate cu ei. Nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu m-a trimis aici. Vrem, nu așa face Dumnezeu cu toți dintre noi. Nu așa a făcut cu Pavel, un blasfemiator, un batjocoritor, un prigonitor al bisericii, primul torționar al creștinătății, stă Dumnezeu și pune degetul în ochi și spune: asta ești tu, Olichia, nici pe departe, ci îl ridică. Te-am pus apostolul neamurilor și îi dă demnitate și dă oficiul cel mai important din împărăție. Îi dă demnitate, respect față de sine. La fel a făcut cu Petru. S-a lepădat și el, același lucru, îl ia și spune: hei, te trimit în slujba mea. Uită-te la genealogia lui Iisus din Matei, la bunicii, străbunicii pe care i-are Fiul lui Dumnezeu, pe care i-a ales Dumnezeu Tatăl pentru Fiul Său. Și care sunt numele pe care le citește acolo? Iuda s-a culcat cu Norusa. Rahav, o prostituată din Ierihon, a ajuns să fie străbunica lui David. Rut, o moabită, la fel, face parte din bunicile lui David. David și Batșeba trăiesc în păcatul curviei. Încă o dată, aceste lucruri știți unde sunt? La subsolul Bibliei. Ceea ce vezi citind acolo cu litere de șcapă mari, cu titlul de afiș, sunt David, om după inima lui Dumnezeu. Nu e așa? Nu asta este ceea ce știți voi despre David? Când citești istoria David, nu asta este ceea ce rămâne acolo cu litere de șcapă, om după inima lui Dumnezeu. Și faptul că la subsol mai sunt câteva amănunte scrise acolo, nu sunt pentru a-l face de rușine, ci pentru a spune: dacă Dumnezeu l-a ridicat pe David și pe curva Rahav și pe Iuda, înseamnă că Dumnezeu te poate ridica și pe tine, să-ți dea demnitate și respect față de sine, încât să poți să stai la masă, la egal cu împărații, cu împăratul împăraților și Domnul domnilor, cu Prințul Cerului, cu Iisus Hristos. Când greșim, Dumnezeu nu ne zdrobește, nu ne umilește, ci El ne ridică demnitatea. Când ne greșesc alții, care este atitudinea noastră? Și-a cer o iertare. Ați văzut? Și începi să te folosești de această mărturisire și să-l ții jos, să-l ții la disciplină, să-l ții acolo unde stă locul, să-l lingă țărâna înaintea ta. Dumnezeu să ne ferească de asemenea atitudine. Acopere-le greșelile cum și tu ai vrea să-ți ascundă păcatele. Apropie-i de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați. Al patrulea principiu: afirmă-le propria demnitate pentru a trăi în unitate. Al cincilea principiu, de modul cum ne putem verifica dacă am iertat cu adevărat și suntem eliberați de amărăciune: apără-i de frica cea mai mare cât îți este ție în stare. Apără-i de frica cea mai mare cât îți este ție în stare. Imaginați-vă următoarea situație. Când Iosif a zis: eu sunt Iosif, pe limba lor, ăștia au încremenit. S-au făcut alb ca varul. Au zis: unde am putea să găsim o gaură de șoarece să ne ascundem de mânia acestui dregător? Știi ce i-am făcut? Dar foarte curând își dau seama din flexiunea vocii, din intonația lui, că Iosif este unul care nu este acolo să se răzbune. Și spune: hei, apropiați-vă de mine. Și este căldură în glasul lui și sunt lacrimi care îi prăzdează obrazul. Și foarte curând au realizat: asta este mărinămie, este bunătate de Dumnezeu care Iosif o are. Și au înțeles. Numai că următorul gând pe care l-au avut a fost acesta: ce se va întâmpla acum cu tatăl nostru? Cum vom putea să mai stăm cu capul sus în fața bătrânului nostru tată, care de 22 de ani a gemut în fiecare noapte și n-a avut somn? Jelind și te gând: Iosif, unde ești? Dumnezeule, de ce mi l-ai luat? Și ei știau și n-au spus un singur cuvânt de mângâiere. Iuda n-a mai putut suporta chestia asta și s-a dus undeva să trăiască departe de tatăl său, pentru că n-a mai putut rezista la durerea pe care a pricinuit-o tatălui său. Și acum ei trebuiau să meargă și să stea în fața tatălui și să spună: știi ce, tată? Noi l-am vândut pe Iosif. Cea mai mare frică pe care aveau oamenii aceștia în viața lor era aceasta: ca nu cumva careva, într-un moment de slăbiciune, să meargă și să-i spună tatălui său: noi l-am vândut pe fiul tău drag, noi l-am terminat. Mai degrabă și-ar dori moartea decât să dea ochii cu bătrânul lor tată. Dar uitați-vă la Iosif. Este un gigant spiritual din nou. El spune: băieți, frații mei, fiți atenți, asta este istoria publică, care trebuie să fie cunoscută de toată lumea, inclusiv de tatăl nostru. Nici mai mult, nici mai puțin. Ceea ce trebuie să știe tata este asta: că Iosif îi bine și sănătos. Că Iosif este un tată pentru faraon. Că el este stăpân peste țara Egiptului. Că toate comorile hâmbarelor sunt în mâinile lui. Și că Iosif îl cheamă să vină cât mai grab aici, cu tot ce are, copii, neveste, nepoți, strănepoți, inclusiv cu oile lui dragi. Să vină acolo, că Iosif îl hrănește cât mai repede, grăbește de vină. Asta este declarația publică care trebuie să fie cunoscută de tata și de toți ceilalți. Nimic mai mult. Ce fain! Ce fain! Apără-i de frica cea mai mare cât îți este ție în stare. Păcatul care este sub sângele Mântuitorului nu este nevoie să fie publicat nimănui. A greșit careva? Nu trebuie să spui ce a făcut. Să-l aperi de cea mai mare frică de a-l spune: o, nu știu el ce a făcut el în urmă cu câțiva ani de zile, și să-i faci public trecutul lui de care se înfioară. Este campania aceasta care este în România, unii foarte legaliști, foarte neprihăniți în aparențe. Vrem să vedem dosarele securității, să-i vedem pe ăia. Și știți care este cea mai mare frică a păstorilor și preoților? Cea mai mare frică a păstorilor și preoților este că într-o zi vor ieși dosarele acelea. Și când ies dosarele acelea, să afle lumea că episcopul de cutare, că pastorul de cutare a fost unul dintre informatorii zeloși ai guvernului. Și noi ce vom zice? Să le dați pe față. Sau vom face ca și Iosif? Declarația publică este aceasta: eu sunt bine, sănătos, prim-ministru al lui faraon, veniți aici. Ce este acoperit de sângele mielului trebuie să rămână acolo pentru totdeauna. Dacă pentru motive terapeutice simți nevoia că trebuie să-ți descarci sufletul cuiva, găsește un om care este mormânt, care nici la prieteni, nici la dușmani, nici la nevasta lui nu spune nimic din conversație pe care s-a avut-o. Din motive terapeutice, numai. Nu trebuie să implici alte persoane, să le încarci cu poveri care nu sunt ale lor și care nu te pot ajuta. Iosif a fost unul care a fost bun, milos, plin de considerație, nu doar pentru frații lui, ci a fost plin de considerație pentru bătrânul lui tată. El nu voia să amărească și mai mult inima tatălui său și să spună: uite, Iacov, fiii tăi, ce ți-au făcut. Ci din considerente pentru frații lui și din considerente pentru tatăl i-a zis: nu trebuie tata să știe. E prea greu și prea dureros pentru inima lui. Fiecare dintre noi avem fricile noastre. Eu le-am pe ale mele și voi le aveți pe ale voastre. Dumnezeu nu vrea să ne țină în frică. Mântuitorul sufletului nostru ne-a iertat toate păcatele și ne asigură că fricile noastre cele mai mari nu vor fi împlinite. Dumnezeu nu ne șantajează. Și când cineva ne șantajează cu trecutul nostru, să știți că Dumnezeu este cel care ia lucrurile în mână. Și nu va îngădui ca un copil al lui să trăiască în teroare, în șantaj și manipulare de altcineva. De aceea facem și noi la fel. Acopere-i de frica cea mai mare, atâta cât îți este în stare. Al șaselea principiu: asigură-i că a ta iertare este pentru viață, a ta dedicare. Asigură-i că a ta iertare este pentru viață, a ta dedicare. Nu este suficient să ierți astăzi și mâine să le pui ofensa din nou pe față. Peste 17 ani, când bătrânul tată a murit, frații lui au intrat în panică. Și imediat au făcut o delegație și au venit la Iosif și au zis: știi ce, Iosif? Tatăl tău, chiar înainte de a muri, a lăsat următoarea poruncă: o, iartă fără de legea fraților tăi și păcatul lor, căci s-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor tăi, Dumnezeul tatălui tău, au înscenat un fel de cuvânt cu limbă de moarte din patria lui Iacov. Știi ce? Iartă și nu-i pedepsi acum că tata a murit, acum Iosif poate să-și dea drumul la răzbunare. Nu sunt astea și fricile noastre. M-a iertat, dar cine știe dacă nu va scoate la suprafață tot răul pe care l-am făcut. Și Iosif, când aude, plânge. Și a zis, fiți fără teamă, fiți fără teamă, că sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negășiți, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească tot ceea ce vedeți, și anume să vă scap viața în mare număr. Trebuie să fie din partea noastră o dedicare, una care să fie pe viață. Am îngropat păcatele și le îngrop odată și pentru totdeauna. Este ceea ce a spus soțul unei neveste. Taca, taca, taca. La care soțul spune, draga mea, mi-am cerut iertare ieri și ieri mi-ai spus că m-ai iertat. Asta a fost ieri, dar asta este astăzi. Ce face Dumnezeu? Ia păcatele noastre și le aruncă în marea uitării. În vremea când psalmistul a scris aceste cuvinte, fundul mărilor era inexplorabil. În cel mai bun caz, dacă fundul mărilor era la poate 50-60 de metri, atunci era șanse pentru unul să coboare până la 50-60 de metri și să vadă ce este fundul mării. Dar fundul mării nu începe de la 50-60 de metri, ci începe de la câteva sute și mii de metri. În vremea aceea, fundul mărilor era complet inexplorabil. De aceea făcea sens. Dumnezeu, când iartă, ia păcatele noastre și le aruncă în marea uitării, în fundul oceanului, și după aceea scrie pe plajă, pescuitul interzis. Pescuitul interzis. N-aveți ce să căutați aici cu tot felul de crilije și să scormoniți fundul oceanelor. Asta este Dumnezeu. Dacă ar fi echivalența acum, știți ce ar trebui să fie? Dumnezeu aruncă păcatele noastre în gropile în care se aruncă rezidurile atomice, în care nimeni nu îndrăznește să meargă acolo, să răscolească și să scormonească trecutul. Asta este ceea ce face Dumnezeu cu noi. Și la fel trebuie să facem și noi. O dedicare pe viață. Dedicare pe viață. Acoperă-le greșelile, cum și tu ai vrea să-ți ascundă păcatele. Apropie-i de tine și convinge-i că vrei să le faci bine. Ajută-i pe cei iertați să se simtă iar curați. Afirmă-le demnitatea pentru a trăi în unitate. Apără-i de frica cea mai mare cât îți este ție în stare. Asigură-i că ta iertare este pentru viața ta dedicare. Și ultimul lucru, șapte să fie perfecte, adu-i în rugăciune pentru binecuvântare și nu pentru răzbunare. Adă-i în rugăciune. Matei 5:44. Eu vă spun, iubiți pe rășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastă și rugați-vă pentru cei ce vă prigunesc și asupresc. Și textul este aici. Voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat drumul bine. Versetul 21 din Geneza 50. Fiți deci fără teamă, eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și vă voi purta de grijă până la capăt. În momentul când iertăm cu adevărat, atunci trebuie să facem ultim lucru, să ne rugăm pentru binecuvântare, să facem tot ceea ce ne stă în putință ca să binecuvântăm și să nu blestemăm. Iertarea totală implică să te poți ruga cu o inimă sinceră ca Dumnezeu cu adevărat să-și deschide zăgazele cerurilor și să umple persoana aceea de toate binecuvântările pe care tu le dorești pentru viața ta. Atunci este climaxul. Suntem în stare, persoanelor care ne-au greșit, să ne rugăm ca lucrurile cele mai alese pe care le dorim pentru viața noastră, să ne rugăm pentru viața acelei persoane. Uite de la Ștefan. Ștefan este luat, este prins, acuzat pe nedrept, apoi condamnat, împroșcat cu pietre, și cel care conducea plutonul de execuție era un tânăr spilcuit, aristocrat, bine școlat, sigur de sine, Saul din Tars. Și Ștefan, când era acolo și avea toate motivele să fie furios, să fie plin de pismă amară față de ce îi se face, el și ce spune? Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și Tată, binecuvântează-i. Și în urma acelei binecuvântări și în urma acelei rugăciuni, știți ce se întâmplă? Din cel care conducea plutonul de execuție, din cel mai rău, dintre cei mai răi care era acolo, din Saul din Tars, Dumnezeu, datorită rugăciunii lui Ștefan, îl ia pe Saul din Tars și face din el cel mai mare apostol, apostolul neamurilor. Omul despre care Ștefan, când îl vede cum a lucrat pe Dumnezeu, a zis: îmi pare bine că a murit de pietrele lui, pentru că uită Dumnezeu ce a făcut. Mi-a ascultat rugăciunea și cauza Evangheliei a fost slujită mai bine dacă aș fi trăit eu 10 de vieți. Să învățăm și noi. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Din potrivă, binecuvântați, că și la aceasta s-o chemați să moșteniți binecuvântare. Dacă vrei să ierți și vrei să știi dacă ai iertat total pe vrăjmașii tăi, pe vânzătorul tău, pe soțul care te-a înșelat, pe soția care a luat o razna, pe părintele care te-a abuzat, pe fratele care te-a înșelat, pe copiii care te-au părăsit, pe cei care și-au bătut joc de tine, pe cei care ți-au rănit copiii, atunci umblă cât mai aproape de aceste 7 principii și în loc de amărăciune vei avea ungerea deplină a Duhului Sfânt, care îți va umple viața de dragoste, bucurie, pace, fericire negreită și strălucită. Adu-i rugăciune pentru binecuvântare și nu pentru răzbunare. Și aș vrea să închei cu una dintre istoriile pe care unii dintre noi ați auzit-o, dar cred că ilustrează așa de fidel ce înseamnă iertarea, iertarea cu adevărat. Este această istorie pe care o povestește Richard Wurmbrand în cartea lui Cu Dumnezeu în subteran. El, cât și soția lui, erau evrei și a primit o veste prin care a fost în Iași un pogrom în care a fost ucis în jur de 11.000 de evrei, alții au fost luați, duși în Transnistria și apoi în zona Golgotei. Unii au fost masacrați, alții au fost lăsați să moară de foame. Și printre cei care au fost luați și masacrați în modul acesta a fost și familia soției lui, a lui Sabina. Și el trebuia să-i dea această veste soției lui. După ce i-a spus ce s-a întâmplat, a fost șocată, devastată pentru o vreme, după care a zis: nu o să mă pun pe jelit, tu ai dreptul la o soție fericită. Mihai și Sandu la o mamă fericită și biserica noastră la o slujitoare curajoasă. Nu voi lăsa amărăciunea să mă trăvească viața. Trebuie să iert, să pun deoparte și să-mi duc viața mai departe. Și el povestește: nu știu dacă am mai vărsat lacrimi în singuritate, dar din ziua aceea n-am văzut-o niciodată pe Sabina plângând. Stătea în gazdă și proprietarul era un creștin bun. Și proprietarul a început să vorbească despre un prieten care a venit să locuiască la el de pe front și el spune: l-am cunoscut înainte de război, dar era complet schimbat, a devenit o brută care îi place să se laude că s-a oferit ca voluntar să extermine evrei din Transnistria și că a făcut parte din plutoanele de execuție și au ucis sute dintre evrei. Am fost adânc mâhnit și am hotărât să petrec noaptea în rugăciune. Ca să nu deranjez pe Sabina, pentru că nu se simțea bine, m-am dus în apartamentul proprietarului să mă rog și acolo l-am găsit trântit într-un fotoliu pe un uriaș pe care proprietarul l-a prezentat, că este Grigore. El era ucigașul evreilor din Transnistria și când s-a ridicat în picioare era mai înalt decât mine și mi se părea că îl înconjură o aură oribilă, parcă mirosea sânge. Începând dată să ne povestească despre aventurile lui de război, despre evreii pe care îi măcelăriseră, vecinul meu îi spusese că eu sunt pastor evanghelic, nici prin cap nu-i trecea că eu sunt și evreu. Este o istorie înfricoșitoare, am spus eu, dar nu-mi fac griji în privința evreilor, Dumnezeu îi va răsplăti pentru ceea ce au suferit, mă întreb însă cu neliniște ce se va întâmpla cu ucigașii lor când vor sta înainte lui Dumnezeu. Proprietarul n-a lăsat lucrurile să degenereze într-o scenă urâtă, zicând că amândoi suntem musafirii lui, și-a îndreptat discuția spre un alt făgaș. Omul s-a dovedit a nu fi doar un ucigaș, nimeni nu este de unul singur. Acesta era un interlocutor plăcut și în curând am aflat că era mare amator de muzică. Spunea că pe când era în Ucraina, fusese vrăjit de cântecele acelor meleaguri, dar aș dori să-l mai aud, a spus Grigore. Știam câteva din aceste cântece ce vechi, spunea Richard, și s-a gândit, acum peștele mi-a căzut în plasă. A început să cânte câteva cântece vechi din Ucraina, foarte melodioase, și inima acestui grăbăr a început să se moaie. Am cântat un cântec sau două, pline de viață, de simțire, și mi-am dat seama că Grigore era adânc mișcat, după care m-am umplit și m-am întors către Grigore. Am ceva foarte important să spun. O să fiu scurt, dar promitem că mă vei asculta până în sfârșit. Vă rog să spuneți, a zis el. Era sigur că eu, fiind pastor, o să-i vorbesc despre religie. Eu am zis, dacă priviți prin perdeaua aceea în camera de alături, puteți vedea pe cineva care doarme. Este soția mea, Sabina. Este evreică. Părinții și surorile ei, fratele ei, la vârstă de 12 ani, au fost uciși cu restul familiei. Și dumneavoastră ați omorât sute de evrei și mult posibil că i-ați omorât și pe ei. Privindu-l în ochi, am adăugat, dumneavoastră înșivă nu știți pe cine ați împușcat, nici noi nu știm amănunte legate de moartea lor, așa că putem presupune că sunteți ucigașul familiei mele. El a sărit în sus, privindu-mă cu ochi scăpărători, de parcă ar fi fost gata să mă strângă de gât. Am ridicat mâna și am zis, mi-ați promis că mă veți asculta în liniște. Vă propun un experiment. Am să o trezesc pe soția mea ca să explic cine sunteți, ce ați făcut și pot să vă spun ce se va întâmpla. Soția mea nu va rosti niciun cuvânt de reproș. Vă va îmbrățișa ca și cum ați fi fratele ei, va aduce ceva de mâncare și vă va trata ca cel mai ales musafir. Acum, dacă Sabina, care este o păcătoasă ca noi toți, poate să ierte și poate să iubească în felul acesta, imaginați-vă cum poate ierta și cum poate iubi Iisus, care este iubirea întruchipată. Întoarceți-vă spre El și tot ceea ce ați făcut va fi iertat. Grigore nu era un om fără inimă. În sinea lui era frământat de sentimentul vinovăției. Se simțea nenorocit pentru ceea ce făptuise. Nu aruncase acele cuvinte brutale, cum își aruncă crabul clește amențitor, dar era un punct sensibil pe care el îl apăra. Muzica îi moiase sufletul și acum, în locul atacului, el auzea cuvinte de iertare. Reacția lui a fost uimitoare și a smuls reverele hainei cu două mâinile. O, Doamne, ce să fac? Ce să fac? Și-a luat capul în mâini și a plâns cu hohote, cu zgomot, legându-se înainte și înapoi. Sunt un ucigaș, sunt năclăit de sânge, ce să fac? Și lacrimile îi curgeau șroi pe obraz. Am strigat în numele Domnului nostru Iisus Hristos, poruncesc demonului Urii să iasă din sufletul tău. Și Grigore a căzut în genunchi, tremurând. A început să se roage cu voce tare, nu știa nicio rugăciune, dar cerea într-una iertare și zicea și spera că iertare va fi dată. Am rămas în genunchi alături câteva vreme, apoi ne-am ridicat și ne-am îmbrățișat și am zis, am promis că vom face un experiment și mă voi ține de cuvânt. M-am dus în cealaltă cameră la soția mea, care încă mai dormea liniștită. Pe vremea aceea era foarte slabă și epuizată. Am trezit-o cu blândețe și am zis, este aici un om pe care trebuie să-l cunoști. Cred că el i-a ucis pe ai tăi, dar este plin de remușcări și acum este un frate cu noi. Ea și-a pus capotul, a ieșit din cameră și a întins brațele spre el ca să-l cuprindă. Au început amândoi să plângă și să se sărute. N-am văzut niciodată un mire și o mireasă să se sărute cu atâta înflăcărare și puritate ca acest ucigaș cu supraviețuitoarea victimelor sale. Așa cum anticipase, Sabina s-a dus la bucătărie să-i facă gustare. În absența ei, mi-a trecut prin minte că crima lui Grigore fusese atât de groaznic încât trebuia să-i mai dea o lecție. M-am dus în camera de alături și am revenit cu fiul, care atunci avea 2 ani, a dormit în brațe, trecuse numai câteva ore de când Grigore se lăudase cum omorâse copiii evrei în brațele părinților și cum și acum se gândea la această onoare, ceea ce îi se înfățișa era un reproș de neîndurat. Se aștepta să-l acuz, dar i-am spus, vezi ce liniștit, Doamne, și dumneata ești acum ca acel copil născut din nou care poate să se odihnească în brațele tatălui, sângele vărsat de Iisus te-a curățat de orice păcate. Fericirea lui Grigore era impresionantă. A rămas la noi noaptea aceea și când s-a trezit ne-a spus, de multă vreme n-am dormit așa de bine. Așa cum zice Sfântul Augustin, sufletul omenesc este prin natura lui creștin. Crima este împotriva firii, rezultatul unor presiuni sociale sau a altor cauze. Ce ușurare înseamnă să te lepezi de ea așa cum a făcut omul acela. În dimineața aceea Grigore a vrut să îi cunoască pe ceilalți credincioși evrei, l-am dus la mai multe familii de creștini evrei, a istorisit pretutindeni povestea vieții lui și ca și fiul risipitor s-a întors acasă. Apoi a plecat în orașul în care era regimentul său, ducând cu sine Noul Testament pe care l-am dăruit. Familia soției mele a fost ucisă de acest om, ea l-a iertat și a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai familiei noastre. Soția mea nu s-a iertat pe nimeni decât pe doi, pe mine și pe cel care a omorât familia ei. Mai târziu, Grigore a venit să-mi spună că unitatea lui primise ordin să plece iarăși pe front. Ce să fac, m-a întrebat. Eu i-am spus, nu mai omorâ pe nimeni. Nu vreau ca să spun că ca creștin nu trebuie să-ți aperi țara dacă este atacată, dar dumneata personal nu ar mai trebui să omori pe nimeni, mai bine lasă-te omorât. Biblia nu interzice să te lași omorât. Cărligan, care era și el în închisoare, unde era Bumbrandt, și el un criminar de război, condamnat pentru masacrarea altor evrei, îl cunoștea pe Grigore. Și el a zis, când m-am întors din nou pe front în Rusia, acest Grigore era un alt om. Nu l-am putut înțelege. În loc să curme vieți, i-a salvat vieți. S-a oferit voluntar să adune răniții de sub tirul inamic, iar în cele de urmă a salvat pe comandantul lui cu propria lui viață. Ce istorie incredibilă! De modul cum Dumnezeu poate să inunde inima noastră cu asemenea dragoste, încât să iertăm nu pe unul care ne-a ofensat cu cuvinte sau ne-a ofensat cu atitudini, ci pe unul care ne-a ofensat cu crime odioase împotriva cel mai bun, mai drag și mai scump în această lume. Și totuși, dragostea lui Dumnezeu este în stare să ne ajute să iertăm. Iertați-L cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi. Fie că Dumnezeu să ne umple inimile. Dragostea Lui care stinge orice scânteie de ofensă. Și să putem să iertăm, să uităm, să ne umplem de plinătatea Duhului Său cel Sfânt. Să trăim în bucurie, în pace, în fericire și să ajutăm și pe alții să găsească calea pe care noi am găsit-o numai prin har, nu prin meritele noastre. Să ridicăm pe cei care ne-au ofensat, să cunoască și bogăția harului Dumnezeu. Amen.